ประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางไปยังบริษัทต่อเรือ Newport News Shipbuilding ในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์กดดันสมาชิกสภาของฝ่ายริพับลิกันให้เร่งมือหาทางหลีกเลี่ยงการบังคับตัดงบประมาณโดยอัตโนมัติหรือ Sequester ขณะนี้เหลือเวลาเพียงอีกแค่3วันนะครับก่อนเส้นตายที่ Sequester จะมีผลบังคับใช้อย่างไรก็ตามยังไม่มีสัญญาณว่าทำเนียบขาวและฝ่ายริพับลิกันจะหาจุดลงตัวได้เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดงบประมาณประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่บริษัทต่อเรือ Newport News Shipbuilding ซึ่งเป็นบริษัทที่จ้างงานคนในรัฐเวอร์จิเนียมากที่สุดว่าผลกระทบของ Sequester จะไม่เกิดขึ้นโดยทันทีแต่จะก่อปัญหาที่กว้างขวาง
The Sequester will weaken America's economic recovery
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการตัดงบประมาณจะบั่นทอนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐรวมถึงความพร้อมทางด้านการทหารนอกจากนั้นจะทำให้การบริการประชาชนของรัฐในแต่ละวันไม่ดีเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าหน่วยงานที่จะได้รับผลกระทบรวมถึงบริการของรัฐบาลหลายแห่งเช่นบริการการบินและการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่หนักที่สุดน่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมซึ่งจะโดนตัดงบประมาณ 46,000 ล้านดอลลาร์จาก Sequester ที่จะมีมูลค่าทั้งหมด 85,000 ล้านดอลลาร์ครับขณะเดียวกันจอห์นเบนเนอร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามากังวลเรื่องการเมืองมากกว่าการแก้วิกฤตงบประมาณ
I don't think the president's focused on trying to find a solution to the sequester
เขาบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาน่าจะไม่ได้มุ่งหมายที่จะหาทางออกให้กับเรื่องงบประมาณแต่เหมือนกับว่ากำลังเดินทางไปในที่ต่างๆเพื่อจัดฉากหาเสียงเรื่องการขึ้นภาษีมากกว่าขณะเดียวกันผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐนายเบนเบนันเก้เตือนว่าการตัดงบประมาณอย่างฉับพลันอาจจะกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้วนายเบนันเก้กล่าวว่าเซควีสเตอร์จะเป็นเหมือนกับกระแสลมต้านอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจซึ่งจะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐชะลอตัวลงได้ส่วนที่วงการแบงก์ธนาคาร JP Morgan ของสหรัฐจะลดพนักงาน 4,000 ตำแหน่งหรือ 1.5% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดโดยผู้ที่จะถูกเลิกจ้างนั้นส่วนมากแล้วจะมาจากสายดูแลลูกค้ารายย่อยครับไปกันที่วงการเทคโนโลยีนะครับบริษัท Yahooจะห้ามไม่ให้พนักงานทำงานจากบ้านอีกต่อไปโดย CEO หญิงมาริซาเมเยอร์ผู้ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วและได้ลาคลอดไปช่วงสั้นๆบอกว่าหลังจากที่เธอเก็บข้อมูลจากการพูดคุยกับพนักงานในที่ต่างๆและในโอกาสต่างๆกันเธอพบว่าคุณภาพของงานและความรวดเร็วในการทำงานลดลงหากพนักงานทำงานจากบ้านดังนั้น CEO หญิงผู้นี้จึงตัดสินใจเลิกนโยบายนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปครับเดิมทีการอนุญาตให้พนักงานทำงานจากบ้านได้เป็นที่นิยมนะครับเพราะช่วยพนักงานที่มีลูกเล็กหรือคนที่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากในการเดินทางจากบ้านมาทำงานยังอยู่ที่วงการเทคโนโลยีนะครับ Samsung Electronics จะเปิดตัวโทรศัพท์ Galaxy S Smartphone รุ่นใหม่วันที่14มีนาคมที่นครนิวยอร์กคาดกันว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Samsung จะเพิ่มความร้อนแรงในการแข่งขันของตลาดสมาร์ทโฟนระหว่าง Samsung กับ Apple ซึ่งขณะนี้ Apple แซงหน้า Samsung ในด้านยอดขายสมาร์ทโฟนในสหรัฐเป็นครั้งแรกในไตรมาส4ปีที่แล้วครับและปิดท้ายเป็นเรื่องของนวัตกรรมเรื่องการผลิตน้ำดื่มนะครับกรุงลิมาของประเทศเปรูนั้นอยู่ท่ามกลางทะเลทรายและในแต่ละปีนั้นแทบไม่มีฝนตกเลยเรียกได้ว่าโอกาสที่คนจะมีน้ำฝนดื่มนั้นยากมากแต่ล่าสุดมหาวิทยาลัยเปรู University of Engineering and Technology ร่วมมือกับบริษัท Mayo Draft FCB สามารถหาวิธีดึงความชื้นจากบรรยากาศในกรุงลิมาที่มีอยู่สูงถึง 98% มาสกัดเป็นน้ำดื่มแต่ละหยดนั้นกลั่นมาจากความคิดสร้างสรรค์ของนักประดิษฐ์พวกเขาทำแผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ติดบนเสาสูงเช่นเดียวกับบิลบอร์ดโฆษณาที่เราเห็นอยู่บ่อยๆนอกจากจะทำหน้าที่เก็บกักความชื้นในอากาศมาผลิตเป็นน้ำดื่มแล้ว แผ่นป้ายโฆษณานั้นยังแสดงข้อความบรรยายแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตอย่างสั้นๆคนในบริเวณนั้นได้รับประโยชน์ไม่น้อยนะครับเพราะในช่วง3เดือนป้ายโฆษณานี้สามารถผลิตน้ำได้ถึง 9,450 ลิตรซึ่งเพียงพอต่อการใช้ของชาวเปรูหลายร้อยครอบครัวครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน